Verið velkomin að þjóðsögukistunni. Jólaþjóðsögukistunni. Ég alveg viss að hér ofan eru margar jólasögur. Ég heiti Ingibjörg Fríða og ég geymi lykilinn að kistunni. Æ, hvert setti ég lykilinn? Æ, ég sé ekkert í þessu myrkri. Svona, þetta betra. Já, ég vissi það. Jólasaga frá Norðurlöndunum, frá norsku þjóðsögusöfnurunum Ásbjörnsen og Mói. Þið munu kannski eftir þeim, þeir söfnuðu líka sögunum Öskulata og hjartalausa risan sem við höfum heyrt áður hérna í þjóðsögukistinni. Þessi saga heitir Kötturinn í Dofrafjöllum. Spennandi, við skulum byrja. Það víða gamall siður að skilja eftir mat fyrir jólavætti sem samkvæmt þjóðtrúni fara á kreik og heimsækja mannfólk jól og áramót. Hér á Íslandi var til dæmis siður að undirbúa komu álfa og huldufólks í mannahús. Komi þeir sem koma vilja, veri þeir sem vera vilja, fari þeir sem fara vilja, mér og mínum að meina lausu. En meira það í öðrum þætti af þjóðsögukistunni. Frá Norðurlöndunum koma fleiri sögur svona jólavætti. Til dæmis jólanissa, eins og þeir kallast í Danmörku og Noregi. Það eru litlir búálfar sem hjálpa mannfólkinu við ýmis bústörf allt árið. Í Svíþjóð kallast þeir tomte og á finnsku tomtu. Að launum fyrir velunnin störf ætlast þeir til þess að fá dýrindis graut á hverjum einustu jólum. Og já, það þarf að vera stór smjör klípa í miðjunni. Annars geta þeir, samkvæmt sögunni, orðið svakalega móðgaðir og valdið miklum usla á bænum. Sagan sem kemur upp úr kistunni af norskri fjölskyldu sem þorði ekki annað en að undirbúa mikla jólaveislu fyrir tröllin í fjöllunum. Tröllin heimsóttu þau á hverjum jólum og þau elska líka jólagraut. Kötturinn í Dofrafjöllum. Einu sinni fyrir langa löngu fór maður á veiðar í Finnmörk, en það nyrsti hluti Noregs. Það var miðjan vetur, jólin nálguðust, myrkrið lá yfir öllu og frostið beit hann í andlitið. Hann sá ekki mikið í desember myrkrinu, en lét lítið fyrir sér fara og vonaðist til að nú yrði hann heppin. Á hárréttu augnabliki stökk hann fram og tókst að fanga risastóran ísbjörn. Hann horfði agndofa á þetta tignarlega dýr með hvíta feldin og svörtu rammana. Hann hugsaði með sér:
Þessi hæfir aðeins kóngi og drottningu.
Veiðimaður ákvað því að ganga af stað í suður átt og teima ísbjörnin til konungsins í Danmörku. Þeir gengu lengi, þrömmuðu yfir snjó og klaka, en höll konungsins var enn óra fjarri. Nei, þetta var ekki auðvelt ferðalag, þó þeir þokuðust vissulega alltaf suður á búinn. Þeir voru komnir í Dofrafjöll þegar þeir fundu að þeir gátu ekki gengið meir.
Úf, tærnar fara bráðum að detta af mér að kulda.
Veiðimaðurinn var orðinn kaldur, svangur og þreytur. Og það var ísbjörnin líka. Hann streittist á móti, togaði í tauminn og hægði sífellt á sér. Milli trjána þóttist veiðimaðurinn greina örlítið ljós frá kofa.
Komdu, við förum þangað. Ég spyr hvort við megum gista í kofanum í nótt.
Dyrnar opnuðust örlítið og í gegnum rifuna þóttist veiðimaður greina hávaxinn mann sem var mjög áhyggjufullur á svipin.
Gott kvöld, mætti ég vinsanlega óska eftir nætugistingu fyrir okkur í kvöld. Það svo kalt úti og við höfum tróðið snjó í allan dag.
Nei.
Sagði maðurinn sem átti kofan. Hann var annars hugar, virtist horfa beint í gegnum veiðimanninn, skimaði í allar áttir og virtist ekkert kippa sér upp við að hér væri líka ísbjörn á ferð. Nei, hann horfði út í náttmyrkrið í leit að einhverju öðru.
Áttu von á gestum?
Ha?
Ertu að bíða eftir einhverjum öðrum? Ég lofa það fer ekkert fyrir okkur Bjössa hérna. Við getum sofið á gólfinu þess vegna. Við verðum líka lagðir af stað eldsnemma í fyrramálið. Þú þarft ekkert að hafa fyrir okkur. Gerðu það, kæri, ja, hvað heitiru?
Halvor. Ég heiti Halvor og ég bý hérna, já, með fjölskyldunni minni.
Halvor ætlaði að skella hurðinni beint á andlitið á veiðimanni og ísbyrni. En veiðimaðurinn var snöggur að setja fótinn inn fyrir dyrnar og spurði aftur.
Gistingu? Megum við byggjum gistingu? Við höldum svo leið okkar áfram á morgun, við erum á leið til konungs, ég og ísbjörnin. Það eina sem við óskum eftir örlítill ylur frá eldstónið ykkar.
Nú var loksins eins og Halvor áttaði sig almennilega á því hvað gesturum var að segja.
Gistingu? Nei, byttu fyrir þér. Það aðfangadags kvöld og þá vill ekki nokkur lifandi maður vera staddur hér í þessu húsi.
Nú, hvers vegna ekki?
Það bara ómögulegt. Þið getið ekki verið hér, mér þykir það leiðilegt. Gleðileg jól.
Halvor bjó sig til að loka dyrunum þegar heyrðist í lágri rödd fyrir aftanan.
Á hverjum einustu jólum mætir hér heill flokkur af herfilegum tröllum sem tróðast inn allar dyr og glugga.
Lítill ljóshærður kollur gægðist fram fyrir lappirnar á pabba sínum. Það var dóttir Halvors sem hafði fram að þessu starað agndofa á ísbjörnin en fékk nú málið þegar pabbi hennar myndist á aðfangadagskvöld.
Tröllin eru alveg svakaleg. Þau taka yfir húsu okkar með fílíkum látum, gassagangi og tröllaösla. Já, við hreinlega neyðumst til að flýja okkar í einasta ári. Ég þol ekki jólin.
Bætti bróðir hennar við, leiðir á svipin.
Svona nú krakkar, farið inn. Ekkur verður kalt hérna.
Halvor hélt áfram.
Jólin eru ekki gleði tími á þessu heimili. Ár eftir ár ráðast tröllin inn, reki okkur út, éta allan matinn okkar, brjóta og bramla og þú getur rétt ímyndaði hvernig umhorfs eftir þau á morgnidags. Jólarhengirningin bara, út í buskan. Sem sagt, við fjölskyldan höfum aldrei þak yfir höfuðið á jólanótt. Hvað þá skjól til að lána ykkur eða neinum öðrum?
Tröll. Ef það allt og sumt sem þú óttast, þá getur þú nú alveg lánað mér húsið þitt. Björninn sefur þarna undir eldavélinni og ég kemur fyrir inn í herberginu þarna. Gerðu það. Hleyft okkur inn í hlýjuna. Tröllin munu ekkert trufla okkur. Er það nokkuð Bjössi?
Ísbjörninn hnussaði honum til samþykkis og hlunkaðist svo yfir þröskuldin. Veiðimaðurinn lagði lófan hughreistandi á axlir hins óttasleikna Halvors. Sem lokaði dyrunum eins hratt og hann gat eftir þessum furðulegu ferðafélögum. Á hverju ári undirbjó heimilisfólkið jólahátíð og vonaði að þetta veri árið sem það fengi sjálft að borða matinn. Þau vissu þó vel að maturinn myndi líklega enda í tröllamaga eins og árið áður og árið þar áður.
Ég læt lútfiskinn og pilsuna á borði, mamma.
Börnin hjálpuðu foreldrum sínum að skreita, leggja á borð og gera fínt. Þau sleiktu útum og góndu á alla uppáhaldsréttina sína.
Jólagrýtt er uppáhaldið mitt. Fyndu kanilíktina.
Stuttu síðar heyrðust drunur fyrir utan. Það voru tröllin sem örkuðu nú í stórum hóp niður úr fjöllunum.
Fljótkrakkar, þetta eru tröllin, drífum okkur.
Ertu vissum að þú viljir ekki koma með?
Spurði Halvor veiðimanninn sem var nýbúin að fara úr blautum lopasokkunum og yljaði sér við eldinn.
Nei, tröll hræða mig ekki.
Og svo varð úr. Fjölskyldan flúði heimili sitt, en ísbjörnin og veiðimaðurinn biðu þess sem verða vildi. Og þá var komið að þessu. Tröllin ruddust nú inn eitt af öðru. Sum voru stór og sum voru smá. Sum voru með langa hala, en sum höfðu alls enga hala. Sum voru með löng, afskaplega löng nef og þau átu og drukku smökkuðu á öllu. Jólagrauturinn lag niður risastórar hökur, loðnir halar slóust í diska og glös, svo þau flugu niður á gólf og brotnuðu í ótal mola. Tröllin slöfruðu í sig steikur og lútfisk, smjöttuðu hátt og ropuðu svo undir tók í Dofrafjöllum. Þeir fóru svo að hoppa og dansa, sveifluðu sér í loftinu og dönsuðu upp á borðum og inn í öllum skotum og skápum. Veiðimaðurinn fylgdist rólegur með, en ísbjörninn svaf, værum blundi í gegnum hamaganginn. Tröllin rifust hvern einasta matarbita. Minnsta tröllið hafði klófest risastóra jólapilsu og var að reyna að þræða hann upp á prik til að grilla við eldinn.
Svona, já. Þarna. Nú grillum við. Hvað nú þetta? Kísi.
Svo gekk hann yfir að eldavélinni þar sem ísbjörninn lá.
Ég svona, kísi. Kísi.
Svo ótaði litla tröllið pilsun upp að tríninu á ísbjörninu.
Vakna, kísi. Vaknaðu, kísi.
Og ísbjörninn opnaði letilega annað augað. Þetta var góð lykt. Litla tröllið danglaði pilsunni fyrir framan hann og kippti svo burt leið og Bjössi reyndi að bíta.
Má bjóða pilsu? svona. Góti kísi, liti. Vindu ná þessu. Karú! Næri ekki. Næra búbú. Adú! Það nærir aldrei.
Ísbjörnin var svangur og alls ekki til í nein kjánalæti. Svo hann steig á fætur, reis svo upp á afturfætuna, svo höfuð hans náði upp í loft. Og stór bjarnarkroppurinn fyllti nánast upp í allt húsið. Svo rak hann upp skaðræðis öskur. Og hrakti burt tröllin. Fyrst þessi litlu, svo þessi stóru, svo þessi með loðnu halana og þessi með alls enga hala og loks þessi með afskaplega löngu nefin. Þar til ekkert tröll var eftir í kotinu. Ísbjörninn greip pilsuna og kjamsaði á henni áður en hann lagðist aftur til svefns við eldstóna. Halvor og fjölskylda hans höfðu hjúfrað sig saman og biðu úti í nístandi kulda. Allt í hennu sáu þau þegar tröllin flúðu heimili þeirra í ofboði. Þegar allt var orðið kyrrt á ný, hættu þau sér aftur inn og trúðu ekki eigin augum.
Mamma, pabbi, tröllin eru öll farin.
Og meira segja smá afgangur af jólamatnum. Þegar þau vöknuðu á jóladagsmorgun, voru ferðalangarnir á bak og burt. Ári síðar upp á dag, á aðfangadag, var Halvor úti í skógi að höggva eldivið. Hann bjóst við tröllunum aftur kvöldið og allt heimilisfólkið á fullu í undirbúningi fyrir tröllavisluna.
Hver veit hvað tröllin myndu gera ef þú kæmu að köldu húsi, já, og tómu visluborði.
Þau þorðu sko ekki að komast að því. Skyndilega heyrði hann rödd úr skóginum.
Halvor! Halvor!
Já, hér er ég.
Ertu ennþá með stóra köttin heima hjá þér?
Halvor var fljótur að átta sig og svaraði.
Já, heldur betur. Kötturinn liggur heima við eldavélina og hann hefur eignast 7 kettlinga sem eru miklu stærri og grimmari en hann.
Nú já, ef svo er þá komum við aldrei aftur að heimsækja þig.
Og upp frá því fékk fjölskyldan í Dofrafjöllum að halda sín jól og borða sinn jólamat í friði fyrir tröllum. Kannski þekktu þessi tröll sögurnar af hinum íslenska jólaketti og töldu vissara að forðast alla ketti, sérstaklega jólin. Þau virtust allavega ekki þekka muninn á ísbirni og ketti, enda eru tröll kannski ekki alltaf talin vera skærustu perurnar á jólaseríunni. Já, góð saga er gulli betri og margir gefa sögur í jólagjöf. Kannski getið þið gefið mömmu og pabba, ömmu og afa, sískinum eða vinum sögu í jólagjöf. Fleiri jólasögur, sumarsögur, dýrasögur, mannasögur, álfasögur og tröllasögur má finna í öðrum þáttum af þjóðsögukistunni. Þangað til næst, takk fyrir að hlusta.